Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Оборонний комітет парламенту Канади рекомендує уряду надати Україні летальну зброю. Бойовики на Донбасі продовжили порушувати перемир'я минулої доби. Порошенко і Дуда проведе переговори у Харкові. А у Росії заявляють, що більшість телефонних дзвінків про замінування до Росії надійшли з Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, щоб підвищити можливості української армії в протистоянні із Росією. Про це йдеться у відповідному документі комітету під назвою «Канадська підтримка України в період кризи і збройного конфлікту». Але там є умова, що Україна має демонструвати, що вона, цитую, активно працює над усуненням корупції на всіх рівнях влади, йдеться в документі. Загалом, оборонний комітет парламенту надав 17 рекомендацій для уряду щодо підтримки України, серед них і план із надання безвізового режиму на поїздки до Канади для українців. Канада вперше відрядила в Україну близько 200 своїх військових влітку 2015-го, щоб допомогти ЗСУ в навчаннях з метою боротьби проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Канада вирішила, що до 2019 року її військові тут залишатимуться. Крім того, країна активно підтримує санкції проти Росії. Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до України сьогодні проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком. Як повідомила в адміністрації президента, сторони зустрінуться в Харкові, щоб обговорити, цитую, стратегічні питання двосторонньої політичної співпраці. Крім того, посольство Польщі у Україні стверджує, що Дуда зустрінеться із спостерігачами місії ОБСЄ, представниками програми розвитку ООН. Останнім часом після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам'ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, хоча обидві країни заявляють, що налаштовані на стратегічну співпрацю. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили порушувати перемир'я, говорить речник АТО Василь Лабай.
Загалом за минулу добу зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російського терористичних військ. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.
В угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в 12 обстрілах. В ДНР заявили, що українські військові обстріляли Докучаєвськ. І на кінець у Міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що більшість телефонних дзвінків про замінування за останні місяці, що спричинили масову евакуацію в десятках міст Росії, надійшли із Сирії. Про це повідомило там МВС. Втім, не виключили також, що повідомлення надходили з України, Туреччини, США, Канади, з Казахстану та Узбекистану.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми спробуємо порахувати, скільки українців ще чекають справедливості від держави.
Держава не справляється зі своїми обов'язками. Правоохоронна система, поліція, суди, прокуратура не встановлюють належні справедливості в більшості випадків.
Чи може самосуд встановити справедливість? Чому українці втрачають довіру до правоохоронних органів і чи здатна держава захистити своїх громадян? Говоритимемо про це з учасниками програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Дивіться «Ранкову свободу» на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтесь до розмови. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
12% українців сприймають самосуд як засіб захисту своїх прав. Такі дані отримали фахівці Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва за результатами соціологічного опитування. При цьому також 7,5% опитаних схвально ставляться до можливості використання зброї для захисту своїх порушених прав. Експерти вважають такі дані досить тривожними і що вони показують низький рівень довіри українців до правозахисних органів. Наскільки дійсно є загрозливою ситуацією, що держава має робити в цій ситуації, чи має вона шанс відновити довіру населення до своїх інститутів? Поговоримо про це з гостями програми у студії «Ранкової свободи». Голова громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик. Вітаю вас.
Доброго ранку всім слухачам.
І також з нами на зв'язку координатор проєкту програми розвитку ООН Світлана Колишко. Вітаю вас, пані Колишко.
Вітаю.
От почнемо з пані Світлани, якщо ви погодитись на це. Справді, оця цифра про готовність українців до самосуду, мабуть, чи найбільше викликала обговорення серед експертів, серед журналістів. Наскільки дійсно загрозлива така ситуація? 12% українців кажуть, що самосуд – це прийнятний засіб захисту своїх прав.
Цифра дійсно дуже небезпечна. Вона небезпечна, особливо коли порівнювати цю цифру з результатами, іншими результатами дослідження, зокрема з тим, звідки ці українці думають, права беруться, адже 9% вважають, що права людина сама собі може взяти і визначити. Якщо ми порівняємо також цю цифру з тим, як ви вже зазначили, скільки людей готові взяти зброю для відстоювання своїх прав, то ця цифра буде дійсно дуже небезпечна. І тому загальна картина і неготовність людей захищати свої права в цілому, вони викликають велике занепокоєння.
Так.
Свідченням це є недовіри, незнання, це можна дискутувати, глибше вивчати, але це просто дані, сухі цифри.
Але держава, крім занепокоєння, що мала би робити в цій ситуації і що вона може робити?
Ну, сподіваюся, що наразі держава робить відповідні дії, принаймні намагається, йде реформування поліції, про це широко обговорюється, створюється система безоплатної правової допомоги, яка фактично представлена дуже широко, хоча тут дуже важливим є елемент інформування, адже наші дані засвідчили, що люди просто, таке враження, що не дуже знають, як свої права захистити. Ну, я вже мовчу про те, що вони, не розуміють, що таке взагалі права людини, але незнання самих механізмів, таких ми, зокрема, питали про безоплатну правову допомогу, про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про діяльність правозахисних організацій, дані засвідчують, що люди просто не знають. І таке незнання, воно теж дуже сильно впливає на те, що люди не звертаються, можливо, до поліції, до суду, тому що якщо ти про це не знаєш, не розумієш, як звернутися за допомогу правильно, то ти використовуєш той метод, який для тебе є зрозумілим, який ти знаєш, як його реалізувати. І тому у нас більшість українців, коли виникає порушення прав їх людини, звертаються до своїх родичів, знайомих. Це фактично 30% населення. А вже суд, поліція і решта таких більш традиційних механізмів йдуть вже після звернення до родичів, знайомих.
Ну так, це те, що показує соціологія, те, що показують дослідження. А чи можна цю ситуацію змінити? Яким чином? І, зокрема, ті ж самі громадські організації, як би могли в цьому форматі діяти? Дійсно, більше інформувати про права, про те, як їх відстоювати, чи якісь іще механізми в цьому задіяти?
Ну, інформування – це дуже велика частина, звісно, але це інформування, ми вже неодноразово, обговорюючи це дослідження, зазначали про те, що інформування має лягати на певний базис. І тут дуже важливою є функція саме формальної освіти, адже і функція держави в цьому сенсі є дуже великою, адже саме формальна освіта, яку має забезпечити держава, має давати людині ці базові права і розуміння, базове знання про права людини, для того, щоб людина потім вже могла з засобів масової інформації, з актів громадських організацій дізнаватися більше. Але база має бути сформована все ж таки державою. І це є дуже важливим. Все, що ми отримуємо потім, вже потім і інтерпретується по-іншому. Адже, знову ж таки, дані дослідження засвідчили, що люди, які мають вищу освіту, і, як правило, там так чи інакше більше говорять про права людини, взагалі про правознавство, вони більше захищають свої права. Тому це така... Теж показник того, що знати треба більше, але це має бути все ж таки вже формальна освіта, а після того вже громадські організації. Це не означає, що не треба формувати і змінювати, скажімо так, підходи, якими працює поліція, судді. Це не означає, що ЗМІ не мають говорити більше про якісь, можливо, більш успішні практики. Тобто, якщо комусь вдалося відстояти своє право, то ЗМІ могли про це також розповісти, для того, щоб люди знали, що в суд або в поліцію теж можна йти, відстояти. І це теж би їх заохочувало до відстоювання своїх прав, тому що наразі, слухаючи радіо, дивлячись телебачення, ми бачимо просто суцільний такий масив інформації, що люди пішли, їм нічого не вдалося. Ну, але це трошки... теж певне викривлення. Просто можливо продемонструвати...
Тобто, крім негативу, треба і повідомляти і про позитивні практики, так?
Ну, нести ще й певну інформацію, як зробити правильно, що треба зробити, куди звернутися. То, щоб ЗМІ теж може бути таким потужним інструментом інформування населення про можливість захисту своїх прав. Тому що ЗМІ у нас виявилися лідерами по тому, звідки люди черпають інформацію і що впливає на формування уявлень про права людини. Тому ЗМІ тут можуть займати дуже велику, дуже позитивну роль.
Що ж, дякую вам. З нами на зв'язку була координатор проєкту програми розвитку ООН Світлана Колишко. Не будемо вас надовше затримувати, а продовжимо докладнішу розмову про результати цього соціологічного дослідження з головою громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяною Печончик. Власне, це дослідження і зводилось до того, так, наскільки люди знають про свої права. І от, як зазначила пані Світлана, не всі люди знають, звідки ці права беруться. Дійсно, звідки вони беруться і де вони закінчуються. Як кажуть, права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої. І от...
Так, і справді ми в громадян запитували взагалі, як вони думають, звідки походять їхні права. І для нас це теж було певним маркером та індикатором. І тут ми раді, що все-таки половина населення вважає, що права людини належать людям від народження. Але третина сказали, що права людини надаються державою. І це такий теж досить тривожний показник, адже це третина населення, яке вважає, що якщо держава їм дасть, то жодних прав у них відповідно немає. І там ще була невеличка частинка людей, які сказали про те, що сама людина визначає, які в неї є права. І це теж, якщо накласти на інші дані щодо того, що люди готові, наприклад, певна частина застосовувати зброю або готові до самосуду, то це досить тривожно. А щодо самосуду, от ми обговорювали, але я скажу, що картина насправді сумніша, тому що по всій Україні справді 12% населення сказали, що самосуд – це єдиний спосіб в наших умовах покарати злочинців. Але ще 38% вважають, що загалом самосуд неприпустимий, але в деяких випадках може бути виправданим. Тобто загалом кількість людей, які так чи інакше виправдовують самосуд, становить
це
половину.
Половина.
Так,
а
так,
половина рівно.
Половина. І половина інше населення каже, що в будь-яких умовах самосуд неприпустимий. І тут цікаво, якщо подивитися дані по регіонах, бо ми також порівнювали, то, наприклад, на Донбасі 71% населення, це майже 3/4, вважають, що самосуд в будь-якому разі неприпустимий. Тобто ми бачимо, що ті люди, які безпосередньо
зіткнулися
з чимось подібним, вони є значно менше будуть це підтримувати. На Донбасі всього 2,5% опитаних вважають, що самосуд – це єдиний спосіб покарати злочинців. Тобто по всій Україні 12% таких, на Донбасі всього 2,5%.
Ну, вони мають досвід негативний, гіркий досвід, але з іншого боку, ця тенденція дійсно 50%, половина населення припускає самосуд як форму вирішення і покарання злочинців, тобто держава втрачає монополію на насилля, так, в такій ситуації. І от пані Світлана говорить, здійснюється реформа поліції, довіра до поліції була високою, коли вона реформувалась. В той же час останні дослідження того ж самого фонду демократичні ініціативи показують, що вже національній поліції не довіряють близько 40% населення. Це загалом не довіряють, а ще є там частково ті, які не визначилися, то це разом більше як 60%. Так само це ж саме дослідження показало, що недовіра громадян до прокуратури і судів, причому вона зростає, і зростає не тільки останнім часом, а впродовж останніх 5 років. Тобто, що виходить, жодні реформи, які відбуваються в судовій системі, в прокуратурі, змінюються обличчя, підходи, воно не впливає на те, що людина довіряє цим органам, як органам держави в плані відстоювання своїх інтересів, і натомість люди схиляються до того, до що самим брати в руки зброю і вчинити самосуд, тільки такий вихід.
Тут я би сказала, що можна кілька причин цього назвати. Одна з причин – це те, що реформи, є такі як реформа правоохоронної системи, судової, є досить масштабними. Їх важко зробити за один рік або два.
І тим і важко побачити і зразу ефект.
Важко побачити зразу ефект. Це перше. Друге – це те, що реформи тільки розпочалися, а по деяких із цих систем робиться видимість реформ, а насправді їх немає. Наприклад, якщо говорити про прокуратуру, то ефект, очевидно, що там не було таких глибинних змін, хоча дуже багато є там такого піару, але насправді, якщо подивитися глибше, то прокуратура дуже багато в чому залишилась нереформованою.
Поліція... Ну, принаймні, коли змінювалися прокурори в областях, говорили, що кадрове оновлення було суттєве, зараз прокуратура втратила функції досудового слідства, ну, принаймні, і в її функціональних обов'язках ще змінюється. Можливо, це дійсно просто не так помітно? Чи...
Частина змін є, але, знову ж таки, я вважаю, що одна із основних змін, якщо говорити про те, хто очолює прокуратуру, це має бути незалежна людина від політичних впливів, це має бути людина, яка обирається на відкритому конкурсі з чіткими критеріями, а ми бачимо, що все-таки тут зберігаються політичні впливи на прокуратуру, і по тих останніх подіях, які розгортаються в країні, очевидно, що це не додає довіри прокуратурі. Якщо говорити про поліцію, то тут теж реформа почалася, і патрульна поліція показала, що може бути національна поліція іншою, але на цьому реформа фактично і зупинилася. А патрульна
поліція...
Ілюстрація,
так, чи переатестація,
Стація, коли багато людей, які не пройшли цю переатестацію, повернулися потім через суди, тобто неправильно побудований процес від початку. І те, що патрульна поліція насправді це тільки верхівка айсберга, а далі є ще дуже великий блок, це дільничні, це оперативні співробітники, це слідчі. І там якраз це ті, хто, наприклад, розслідують різні злочини, і там якраз змін не відбулося, очевидно, що населення це відчуває. Коли ми запитували в людей, які, на їхню думку, є найефективніші способи відстояти свої права, то тут якраз на першому місці засоби масової інформації, на другому – звернення до Європейського суду з прав людини, на третьому місці – звернення до родичів і знайомих. Тобто ми бачимо, що ні суду, ні поліції, ні прокуратури в трійці лідерів немає. Це уявлення людей. Але з іншого боку, коли ми запитували в людей у тих, чиї права порушувалися, а таких було 54% населення, які сказали, що їхні права порушувалися, і вони
І де вони шукали захист?
Вони в першу чергу звертались до родичів і знайомих, але далі все-таки йде на другому місці, третьому, суд і поліція. Тобто все-таки люди звертаються до цих органів для того, щоб вирішити свої проблеми, відстояти свої порушення своїх прав, але очевидно, що зараз ми можемо констатувати високий досить рівень недовіри.
Ну, можливо, це недовіра, це як наслідок от тієї революції гідності, яку ми сприймаємо як позитивний факт, коли вона показала вміння людей самоорганізовуватися і відстоювати свої права гуртом, громадські організації, Автомайдан і так далі. Скільки було таких фактів, коли люди самі і на цьому тлі втрачалася довіра, звичайно, до державних органів, які зараз, можливо, не встигають так трансформуватися, як трансформувалось громадянське суспільство?
Так, і проведення мирних зібрань – це теж є одна із форм захисту і відстоювання своїх прав, тому що іноді навіть можна перед тим, як іти до суду, чи до поліції, чи звертатись до місцевих органів влади, можна просто привернути увагу влади до проблеми, вийти з мирної акції.
Через засоби масової інформації, так?
Через засоби масової інформації люди вважають, що розголос їхньої проблеми – це теж те, що може допомогти, і вони вважають, що це на першому місці. Але якщо, наприклад, подивитись на регіональний розріз, то тут теж в різних регіонах люди мають різні уявлення про ефективні способи захисту їхніх прав. Наприклад, на Донбасі це звернення до Європейського суду з прав людини, на другому місці звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І це, очевидно, відображає їхні реалії і ту роботу, наприклад, яку веде Уповноважений на цих територіях. Ось тому загалом ми різні, ми маємо різні уявлення про те, як відстояти свої права. Звичайно, викликає занепокоєння кількість людей, які готові до самосуду, які готові до таких радикальних методів. Особливо, згадаємо, недавно був випадок, коли чоловік кинув гранату в суді. Так. Є випадки, коли люди з ножами нападають. І, звичайно, що це не той спосіб, яким варто відстоювати свої права. Але ці реалії є, і це є, очевидно, дуже великим викликом для всіх. І для держави, і для громадських організацій, і для засобів масової інформації. Тому що цей спосіб вирішення конфліктів таким насильницьким шляхом, він ні до чого доброго не приведе.
І як тоді в такій ситуації мала би реагувати держава і громадські організації? Зрозуміло, що якщо держава буде посилювати тиск і казати людям ні, тільки там прокуратура, суд, який самосуд, і тоді піде обмеження, звуження прав, і це може викликати зворотню реакцію. Як в такій ситуації діяти, щоб змінити ситуацію, але так, щоб вона змінювалася, як того потребує?
Держава повинна проводити реальні реформи, а не займатися їх імітацією. І якщо це буде щире прагнення робити, реформувати країну, а не зберігати якісь важелі політичного впливу, якісь корупційні зв'язки, то люди це відчують. Засоби масової інформації, як уже було сказано, мають, висвітлюючи і всі ці проблеми, які існують, також звертати увагу і на історію успіху. Наприклад, в мене особисто, як громадянка, я двічі зверталася до суду в своєму житті, двічі через суд відстояла свої права без якихось хабарів, тобто це можливо, я знаю зі свого власного досвіду. Громадські організації, звичайно, мають теж проводити більше просвітницьку роботу, інформаційну, роз'яснювальну, і ще дуже важливо, щоб відбулася система, щоб права людини були включені в систему шкільної, університетської освіти, неформально.
Це формальна освіта чи неформальна освіта?
Так, зараз дуже багато, наприклад, курсів про права людини викладаються в рамках неформальної освіти. Це робиться силами громадських організацій. Зараз є багато шкіл, курсів, тренінгів. На таких платформах є навіть онлайн, як Прометеус або ВУМ, тобто там можна теж пройти.
Але ті люди, які зацікавлені.
Так, але це все-таки така просвітницька діяльність громадських організацій, вона є комплементарною, доповнюючою. Головна функція в правопросвіті населення має лежати на державі. І саме держава через роботу своїх відповідних органів має вести таку просвітницьку роботу, через виходити на засоби масової інформації, подавати ці знання ще навіть не зі школи, а як це є на заході з дитячих садочків, коли дітям в ігровій формі пояснюють, які в них є права, і коли діти абсолютно знають, якщо їх там, наприклад, травлять в школі однолітки, або їх вдома б'ють батьки, вони знають, куди звернутися і знають, як можна відстояти свої права. І мені би дуже хотілося, щоб в Україні ще зі школи діти теж знали про це права, знали про те, що в них є гідність, що на неї не можна наступати, і знали, куди звернутися, як відстояти свої порушені права.
Ну от політолог Володимир Цибулько переконаний, що українці досить законослухняний народ, за винятком, як він зазначив, невеликої частини, а тому не варто особливо турбуватися через ту кількість людей, які схвально ставляться до використання зброї для захисту своїх прав. Ось що сказав Володимир Цибулько.
В різних частинах України різний рівень цивілізованості відносин між громадянином і місцевим самоврядуванням, між громадянином і судовою гілкою влади, між громадянином і бізнесом. Тому, наприклад, чим східніша Україна, тим більше феодалізму такого. Насправді, якщо ці цифри співставити з наявними кількістю вогнепальної зброї, яка перебуває на руках, то можна вважати, що у нас дуже мирне і законослухняне населення. Адже на руках близько 5 мільйонів стволів вогнепальної зброї зараз в Україні. Вони ж її не використовують.
А от доктор психологічних наук Вадим Васютинський звернув увагу на те, що більше випадків, коли люди ледь не вчинили самосуд, ніж тих, коли вони реально його застосували. Тому, за його словами, бажання українців самостійно вершити справедливість частіше за все закінчується просто словесними перепалками.
Дві обставини можна вважати в основі. Перше – це загальнолюдська жадоба помсти. Око за око, зуб за зуб – це завжди було досить популярним гаслом. А друга обставина – така більш соціальна, можна і політична – це те, що багато хто з громадян, і думаю, що найбільшість громадян, вважає, дещо справедливо вважає, що держава не справляється зі своїми обов'язками, що наша ця правоохоронна система – поліція, суди, прокуратура і таке інше, що вони не встановлюють належної справедливості в більшості випадків. І тому, якщо держава цього не може зробити, то виходить, що громадяни повинні собі брати на себе цю функцію.
Ну, такі думки психолога, політолога, нагадаю, в нашій студії Тетяна Печончик, голова громадської організації «Центр інформації про права людини». А наскільки взагалі українці унікальні в цьому своєму ставленні до інституцій держави і в цьому намірі покладатися на себе при вирішенні різних конфліктів і захисті своїх прав? Вони так сильно відрізняються від тих же американців там чи європейців?
В нас не було проведені дослідження такої мети порівняти, наскільки українці відрізняються від інших, хоча, звичайно, певних аспектів ми торкалися і могли подивитися. Мені здається, що все-таки те, що українці покладаються часто на себе, хоча, з іншого боку, ще є велика частина патерналістів, тому тут не можна так однозначно стверджувати, але все-таки в нас відбулося за останні там 10 років дві революції, так, тобто видно, що громадяни, коли вони бачать ситуації якоїсь несправедливості, вони це відчувають, вони здатні цьому протистояти, навіть об'єднуватися великими групами людей. І це, очевидно, така наша схильність до виживання в умовах дуже тривалих століть, коли не було власної незалежності, коли з дуже невеличкої державності не було обраної нами в законним способом представників влади, коли існували певні такі симулякри, так, які нібито були виборчими, так, як в комуністичні часи, але насправді була єдина ідеологія, єдина партія, так, тобто, і ще, якщо взяти раніше, так, тобто, очевидно, це якась така схильність людей виживати в умовах недружнього зовнішнього середовища, недовіра до інститутів влади, яка є досить тривалою, формувалася протягом століть. І ця недовіра спричинена тим, що це не були обрані ними інститути влади, які відстоювали їхні
права. Ну, а зараз, здається, що є обрані українськими громадянами інститути влади, натомість вони показують дуже часто між собою чубляться, з'ясовують стосунки, повноваження ГПУ, НАБУ, бачимо, скандали тривають, президенти з прем'єрами сваряться, колишні, нинішні. Наскільки от така стійкість у владних верхах, вірніше, не стійкість, вона сприяє тому, що, ну, довіри вони не викликають, знову ж таки.
Справді не викликають, але погодьтеся, було б набагато гірше, якби було так, як в Росії чи в Білорусі, де взагалі
один
немає...
Один вождь на всі
так,
часи.
І ніхто взагалі не піднімає якихось питань про корупцію всередині системи. Справді в нас зараз іде такий процес формування нової політичної культури. Справді ми бачимо, що не всі лідери, які були обрані, очевидно, відстоюють там рух в Європу, реформування країни. Відбувається процес переламування.
Ну, можливо, от якісь би приклади, як ми кажемо, що приклади треба показувати, як судова система працює. Так само, можливо, приклади роботи судової системи по відношенню до корупціонерів, до якихось явних злочинців у владі, коли їх не тільки підозрюють, притягують до відповідальності, а дійсно карають, і ми бачимо посадили когось там.
Так, тим більше, що якщо подивитись на Верховний суд, то з одного боку туди пройшли люди, які, наприклад, Громадською радою доброчесності так. були оцінені досить критично, але з іншого боку туди пройшли і відомі правозахисники, фахові юристи. І все-таки це показує те, що ми продовжуємо боротися. Так, є негатив, і є цього негативу дуже
як
багато.
Як довго ще боротися? Вже буквально 10 секунд залишається.
Це важко сказати, може на це піде не одне покоління, але важливо продовжувати.
Але процес іде. Дякую вам за участь у нашій програмі. У нас в студії була керівник громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик. І з нами на зв'язку була координатор проєкту програми розвитку ООН Світлана Колишко. Ми говорили про права людини, їх захист і довіру населення до інституцій держави. Це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук.